Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak, už jsem tady, měl jsem vypnutý mikrofon, všem se omlouvám.
To se stává.
Tak, mluvím tady do zdi akorát maximálně. Ale zdí neprocházím, zatím ještě nejsme v říši duchů, takže zdravím všechny, zdravím tebe Martine i tebe VK, zároveň všechny naše posluchače, přeju vám krásný páteční večer, jsme rádi, že se k nám pozdě, ale přeci připojili, takže to nebudu zdržovat a pozdravím zároveň pana VK. VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska se do toho pustíme hned z čerstva, protože zase začínáme trochu později, takže já vás zdravím u dnešního vysílání, doufám, že se vám to bude líbit, přineseme zase nové aktuální informace, zase to nebude moc zrovna pozitivní, ale vy už jste na to zvyklí, takže vy to takzvaně dáte, takže já vám přeji krásný poslech.
Začneme hned prvním tématem a v rámci našich sousedských vztahů se Slovenskou republikou, protože jak známo, naše pětidemolice rozjede, co může. Místo slova rozjede si nahraďte to slovo, které tam pasuje mnohem lépe, ale to samozřejmě nemůžeme prezentovat takto. Takže začneme prvním tématem. Slovenský premiér oznámil, že Fialův režim odkládá jednání vlád obou zemí na neurčito. Podle informací jde o odvetu Prahy za schůzku slovenského ministra zahraničí se Sergejem Lavrovem v Turecku minulý víkend. O čem se jednalo na diplomatickém fóru ve městě Antalya? O míru na Ukrajině. Fialova vláda byla zahájena ruskou generální prokuraturou, která vyšetřuje toky peněz a zbraní přes Česko a české kampeličky na Ukrajinu. Takže po Fialově v uvozovkách kampeličce tu evidentně máme obří toky peněz, možná tím bychom mohli začít a potom přejdeme plynule k těm československým vztahům a v podstatě přes Českou republiku proudí obří toky zbraní a samozřejmě peněz, což v podstatě byla špičkou ledovce právě ta v úzovkách Fialova kampelička v rámci té kauzy, která proběhla.
Ano, je to mnohem závažnější, protože ruská generální prokuratura má informace již od zajatých ukrajinských vojáků, kteří vlastně vypovídají, skoro, to se nedá zkrátka utajit a došlo k zajetí skupiny ukrajinských vojáků již před tedy několika dny a oni potvrdili, že byli před několika týdny a měsíci rozmístěni nebo rozmístěni s raketovým komplexem Vampír na hranicích s Ruskem, na hranicích vlastně nedaleko Belgorodu a ostřelovali vlastně Belgorod, ale o to nejde, to je samozřejmě už veřejně známé, že český raketomet a české raketomety Vampír, že jsou používány k ostřelování civilních cílů v Rusku, ale je tam jiná věc, jiný problém. Ruská generální prokuratura zjistila, že Česká republika podle ukrajinských vojáků, podle tvrzení ukrajinských zajatých vojáků, je jediná země z celé západní aliance, která umožňuje ukrajinským vojákům používat dodané zbraně bez jakéhokoliv omezení takzvaného ROWI a TOWI. A to jsou doktríny použití, to první je operačně taktická, takzvaná combat doktrína a to druhý je taktická doktrína. To znamená, co se bude dělat a jak se to bude dělat a s čím se to bude dělat. Tyhle ty dvě doktríny zkrátka určují, na co mohou Ukrajinci používat dodané zbraně a na co nesmí. Američané, Francouzi, Britové, ti všichni zakázali Ukrajincům používat raketomety, rakety, salvové raketomety, raketové systémy, komplexy, dělostřelecké hůfnice proti cílům uvnitř kontinentálního Ruska. Co to je kontinentální Rusko? No, takový terminus technicus. Kontinentální Rusko, tím se myslí původní Rusko. Původní Rusko, to znamená bez těch připojených oblastí, jako je Doněck a jako je oblast Donbasu a Luhansku a Záporoží a Chersonu a Krymu. Tak to se myslí uvnitř původního Ruska. A proto Ukrajinci nepoužívají raketomety HIMARS proti cílům v Belgorodu. Proto nestřílí z francouzských houfnic César na cíle v Belgorodu, v ruském městě. Proto tyto útoky provádějí jenom dvěma způsoby. Buď drony, které si sami postaví Ukrajinci, různě zbastlí z těch součástek, které někde seženou pomocí dronů, anebo pomocí českých raketometů. Česká republika je jediná země, která Ukrajincům umožňuje používat dodané zbraně k teroristickým útokům a tím je podezřelá vláda České republiky z mezinárodní podpory terorismu. Česká vláda byla zahájena ruskou generální prokuraturou. Konečně. Já říkám konečně. A samozřejmě, že teď je otázka, jak daleko to bude postupovat, jestli Rusové si vyžádají některé podezřelé z vlády České republiky, aby byli dopraveni do Ruska před soud. A to je asi velmi málo pravděpodobné. Dá se očekat. Velmi málo pravděpodobné. Stejně jako jsou vydány zatykače na ruské generály a zatykač na Vladimira Putina u Mezinárodního trestního soudu. To je vzájemné. Jo? Dá se říct, to je vzájemné. Ani Rusové nikdy nevydají. Ale ono o to nejde vlastně. Ono jde o ten signál. Ten vyslaný signál. Že Česká republika je jediná, která dodává zbraně k páchání teroristických útoků proti civilním cílům, dámy a pánové. A mně je na zvracení. Naprosto na zvracení. Po 35 letech jsme došli do situace, kdy česká vláda, vláda parchantů, největších parchantů, které země česká nosila kdy na svém povrchu, musíme se nejenom stydět, ale musíme se omlouvat těm zmrzačeným dětem v tom Belgorodu, pozabíjeným lidem na Donbasu a jinde v jiných oblastech, kde jsou používány české zbraně k zabíjení a úmyslnému zabíjení civilistů. Já zdůrazňuju úmyslnému. Ano. Ruské zbraně také zabíjejí civilisty na Ukrajině, ale to nejsou primární cíle. To není tak, že Rusko úmyslně směruje svoje údery na bytovky, kde jsou Ukrajinci, na paneláky, kde jsou obyčejní Ukrajinci, na tržiště, kde jsou Ukrajinci, kde nakupujou. Vždycky, když dojde k nějaké podobné události, tak je to vždycky z důvodu, že v tom objektu, na který dopadla ruská řízená raketa, tak tam byli umístěni vojáci AFU, to znamená vojáci ukrajinské armády. Buď se schovávali v hotelu, nebo se schovávali ve škole, nebo se schovávali v nemocnici, nebo jako tenkrát, to byla ta kauza z toho Mariupolu v roce 2022, kdy se ukrývali v porodnici, měli tam rozmístěná kulometná hnízda, houfnice tam měli dokonce v areálu uvnitř porodnice a potom západní propaganda to zneužívala k tomu, že vidíte, Rusové provedli údery na porodnici a no, tam přitom byli ukrajinští vojáci, takže to se nesmí směšovat dohromady a míchat dohromady. To je něco úplně jiného, protože jsou to vždycky takzvané kolaterální oběti, to znamená vedlejší oběti bojových operací, kdy zemřou civilisté kvůli tomu, že jsou ve velké blízkosti vojáků. Vojáci se nasáčkují mezi paneláky, jak jsme viděli v roce 2022 na začátku konfliktu, na začátku války, když ukrajinská armáda rozmístila své houfnice a svá děla přímo mezi bytovky v Charkově, přímo mezi paneláky, aby měli ukrajinští vojáci takzvané stínění civilními objekty, protože věděli, že Rusové tam střílet nebudou, protože by se báli, že by trefili civilní obyvatelstvo. Takže to je něco jiného. Civilní oběti, které jsou jako kolaterální oběti války, ale ne v případě toho, co dělá ukronacistická chátra na frontě. úmyslné šíření terorismu a střílení na Doněck s cílem zabíjet civilní obyvatelstvo a tím vyvolat mezi Rusy teror, tedy hrůzu a strach. A samozřejmě, když to překročí nějakou mez, tak se očekává, že tento teror vyžene v Rusku lidi do ulic, aby svrhli Vladimíra Putina. To samozřejmě nesmysl, ale to nevím, jak velký teror by to muselo být, protože tenhle teror se nepovedl ani jednotkám SS za druhé světové války, které vypalovaly a vyvražďovaly celé vesnice v celém Sovětském svazu. Teror, který od té doby naštěstí už se nikdy nezopakoval. Úplné vyhlazování celých vesnic, střílení celých rodin, největší teror, který si ani nedokážeme představit. A stejně to Rusy nezlomilo. Takže Ukrajinci nevím, co očekávají od takového teroru. Ale o to nejde, co o to očekávají. Důležité je, že volné použití zbraní k tomuto páchání teroru poskytují pouze české zbraně a česká vláda. Pouze česká, žádná jiná. Ani Britové, ani Francouzi, ani Američani, ani Němci, ani Italové, ani nikdo další, ani Kanaděni, nikdo další, kdo dodává Ukrajincům zbraně, nedovoluje jim používat zbraně proti civilním cílům v Rusku, proti civilním oblastem v Rusku. Tohle umožňují tedy jenom české zbraně. No a proto ruská generální prokuratura zahájila tedy vládu Petra Fialy. Tragédie. Nevím, jak to komentovat. Stydět se za to, že je člověk Čech. Stydět se za to, že člověk mluví česky. Protože i ta chátra, která je u moci, mluví česky. Když se řekne, možná jste zaregistrovali, jakou hnusnou přezdívku dostala Česká republika od ruských občanů na sociálních sítích. Možná jste zaregistrovali. V českých médiích to ještě nebylo, ale je to nová přezdívka pro Českou republiku. Víte, že oficiální název České republiky na půdě OSN je Čechia. Jo, to je oficiální název Čechia. Nový název, který vymysleli chazarští před několika lety. Protože nechtějí, aby tam byl ten název Republic. Protože se plánuje v rámci Evropské federace zrušení jednotlivých států. To bude na jiné téma. Možná o tom pohovoříme, co odhlasoval Evropský parlament vytvoření Evropské federace ke konci tohoto roku. Takže to se plánuje. Ale ten název, ta změna Čechia, teď Rusové říkají Česku Čuchia. Čuchia. No a Čuchia je ten vulgární slangový ruský název a Čuchia je, no to je čupka, jo, slušně řečeno, čupka. A tak to je název teď pro Českou republiku. To je, takhle daleko jsme došli, 35 let pod vládou Fialovy chátry. A to, co proběhlo včera, ta velká demonstrace těch zemědělců, už druhá nebo několikátá, že? A tentokrát to bylo pod hlavičkou agrární komory, já říkám konečně agrární komory, protože těch předešlých demonstrací se agrární komora ČR neúčastnila. Takže bylo to velký, přijeli do Prahy, já teď zase jako odbočím, ale ono to je v souvislosti. Přijeli do Prahy, vykydali tam zase před úřad vlády nějaký hnůj a podobně, byly tam nějaké potyčky. V Praze bylo nasazeno přes 12 000 policistů, svezli je z celé republiky, Fiala měl strach, že by mohli vtrhnout do úřadu vlády. A máme další informace o tom, že se plánují další nábory policistů. Dostali jsme informace do redakce nějak. Já ještě ověřuji nějaká čísla. Česká republika má přepočtu na počet obyvatel největší počet policistů v celé Evropě. neustále čísla navyšuje. No protože chunta se bojí, že by mohly vzniknout nějaké problémy, nějaké nepokoje, k tomu je potřeba dostatek pořádkových sil a policistů. Každý režim, každý totalitní despotický režim potřebuje hodně, hodně pendreků. To už konec konců říkal Karel Kryl, že demokracie a diktatura, že jo, když se demokracie mění na demokraturu, lidem stoupá tlak v krvi a přímou úměrou stoupá počet policistů a pendreků v republice. To tenkrát říkal Karel Kryl. Když vám stoupá tlak z vaší vlády, tak zároveň stoupá i počet policistů, stoupá tedy společně přímou úměrou. Ano, je to samozřejmě jasné, je to logické. Víte, co to musí být za lidi? Ta vláda, která je u moci. Co to musí být za lidi? Která okrade vlastní důchodce na valorizacích. Já se omlouvám, že to pořád opakuju. Ale já si nemyslím, že mít 1000 korun navíc pro důchodce nebo nemít 1000 korun na důchodce v průměru samozřejmě, že to nehraje žádnou roli. Při té drahotě, při těch cenách. Takže okradou důchodce, aby mohli potom nakupovat stíhačky za 120 nebo za 150 miliard. Aby mohli nakupovat vrtulníky, aby mohli nakupovat bojové helikoptéry, aby mohli nakupovat dělostřelecké granáty pro Ukrajinu. 800 tisíc dělostřeleckých granátů. Co je to? Chápete, je to na... Už ani nemají vlastní prostředky na to, aby to zaplatili, protože rozpočet to je jedna černá díra. Tak hledají ve světě lidi a mecenáše, kteří by těch 800 tisíc granátů sehnaných všude po světě, z Kanady a z Holandska, z Dánska, z Indie taky dokonce a ze všech možných míst. A prostě odkud by prostě mohli sehnat prostě dělostřelecké granáty pro Ukrajinu, aby Ukrajina mohla další 2 měsíce přežít, protože na 2 měsíce stačí těch 800 tisíc granátů. Jak jsem si přečetl na ukrajinském serveru Pravda. 800 tisíc granátů stačí Ukrajině na 2 měsíce, tam dokonce oni tam uváděli teda číslo jiný 52 dnů. Tak to je méně než 2 měsíce, necelé 2 měsíce. 52 dnů. A nevím, co tím jako někdo chce dokázat, ale víte, ten výrok Petra Fialy, to vyhrožování, že pod nátlakem ze zemědělci, že jedna nebude a že toho budou litovat, že udělali demonstračku, tak měl údajně vláda, Fialova vláda měla těm už nic samozřejmě, ale zemědělcům měla vláda, Fialova vláda, dát nějaké 2 miliardy korun. Zase nějaké kompenzační tituly. Teď mě neberte za slovo, jak konkrétně se to jmenuje a na co to mělo být, ale 2 miliardy zaznělo to číslo včera. A Fiala řekl, že po té demonstraci, že zemědělci nic nedostanou, že možná bude lepší ty 2 miliardy použít na něco jiného. To je provokace. Normálně. Tak oni... On se takzvaně zašprajcuje a sebere jim zřejmě i ty 2 slíbené miliardy. No jak se chová? No takhle se chová samozřejmě mafie. Když se na trhu určuje cena zboží, cena matroše. Dealer má svoje běžce, kteří to roznáší po ulici. A ti mají svého šéfa, že jo, Kočího, a ten samozřejmě s tím dealerem dohaduje podmínky ceny, že jo. No a ten dealer to většinou řekne tak, že o té ceně se nesmlouvá. Když budeš smlouvat, bude nabídka ještě horší. Jo, to je takové to jednání, co dělá mafie. To znamená, zemědělcům je to málo, zemědělcům ty 2 miliardy nic neřeší, takže oni přijedou na demonstraci a Fiala řekne, dobře, jste demonstrovali, tak já vám ani ty 2 miliardy nedám. Kam je dá teda ty 2 miliardy? Teď se ptají lidé na sociálních sítích, na Facebooku, se ptají Fialy, kam teda dáte ty 2 miliardy. A hned tam byla reakce, no mohli by třeba se použít třeba na pomoc Ukrajině. No a hned potom byla zavřená diskuze. Asi tam mu řekli Fialovi asi svoje. Já nevím, já to nesleduju. Mně se z toho člověka dělá špatně. A ani nedoporučuji nějak se příliš tady tou negativní bytostí vůbec zabývat, protože ten až jednoho dne odejde na pravdu boží, tak ten bude mít takové utrpení na onom světě, že bude ubožejší, než jsou bytosti, které tam jsou za znásilnění a za vraždy a podobně. Protože utrpení, které způsobuje tenhle ten člověk národu, celému národu, nelze spočítat, nelze karmicky nijak vyjádřit. Okrádá důchodce, okrádá vlastní lidi a pomáhá válce, štve do války, pro pokračování války, aby mohli dál umírat Ukrajinci na jedné straně a Rusové na druhé straně, aby tam padaly dělostřelské granáty. A možná, a to nevíme, možná i něco víc. A co víc? No, to, co tam objevili někteří novináři, že v té kampeličce, kde měl Petr Fiala ty peníze, tak v té samé kampeličce do ní dávali peníze Ukrajinci, 14 milionů tam dali, údajně na nákup zbraní, ale těch 14 milionů zmizelo, v taškách si je někdo odnesl, řekl Andrej Babiš v rozhovoru na XTV. Máte tam video ze včerejška. Ale co je zajímavé, my jsme ještě to zjišťovali, ještě u ukrajinských médií, dívali jsme se i do rešerší a databází, jestli někdo těch 14 milionů takzvaně pohledával z ukrajinské strany, jestli byl nějaký křik, ale nikde nic. Nikdo žádný 14 milionů eur nepohledává. Otázka, kontrolní. A toto si musíte zodpovědět úplně všichni, ale naprosto všichni. Když někam dáte 14 milionů eur a údajně tam dáváte kvůli tomu, abyste za těch 14 milionů dostali nějaké plnění v podobě třeba zbraní nebo nějakého zboží a místo toho dostanete prd, místo toho ty peníze vám tam někdo ukradne, budete v klidu? Budete v pohodě? Budete mlčet? Nebudete dělat žádný vlny? Necháte to tak, jako to ležet ladem? Nic se neděje? No asi ne, zřejmě, předpokládám. Ale pokud se nic neozývá, žádný křik, žádný řev, žádné vyšetřování, žádné články na ukrajinských médiích, že Ukrajina byla okradena českou nebankovní společností, obrovský skandál, pojďme to vyšetřit, okrádají Ukrajince, nic takového na Ukrajině napsáno nebylo, žádný článek do dneška neexistuje. Takže otázka. Ty peníze, těch 14 milionů, které tam přišly do té kampeličky, opravdu byly na nákup něčeho? Že Ukrajinci něco za to očekávali, anebo tam ty peníze přišly jako všimné pro někoho? Třeba někoho z politiků. Jako tam pošleme 14 milionů na nákupy zbraní, jako na nákupy zbraní, ale ve skutečnosti ty peníze někdo vezme, dá je do igelitky, odnese a rozdělí mezi kluky od Stříbrné řeky, co spolu chodí. Chápete? Jedině v takovém případě je klid po pěšině. Jedině v takovém případě Ukrajinci svých 14 milionů nehledají. Jedině v takovém případě nikde nejsou žádné články, že někdo by byl okraden, že někdo by pátral po svých penězích, že někdo nedostal své zbraně. Jedině v takovém případě je všude ticho, klid po pěšině. A v tomhle tom žijete. Taková je vláda. mafie, korupce, dozimetry, okrádání důchodců, vyšetřování ruskou prokuraturou, dodávání zbraní k teroristickým útokům na ruské území, praní nějakých peněz, různé kampeličky. Nezlobte se na mě, ale to je špinavější práce, než dělají drogoví díleři. Ti aspoň jedou takzvaně na rovinu. Stanoví cenu, tady máš zboží a nazdar bazar. Tihleti ne. Tihleti dělají úplně něco jiného. Okrádají vlastní lidi, vlastní občany. Nikdy nebudeme zvedat daně. Tečka, že? Jeho předvolební výrok. Tak, hotovo. Bum. Zvedli všem. A ještě k tomu odvody. A já opravdu rozumím tomu, proč v České republice není volný prodej zbraní. Rozumím tomu. Rozumím tomu naprosto dobře, protože kdyby tam byl, tak v té republice by asi nezůstal naživu ani jeden jediný člověk, protože lidem by se vypěnili nervy takovým způsobem. Z toho důvodu asi zřejmě je to takhle zařízený, že jenom občas se třeba stane, že na nějakou střechu vyleze nějaký střelec a ten tam nevyleze kvůli tomu, že by to byl nějaký darba gauner, který chce vykrást s pomocí zbraní banku, ale kvůli tomu, že má prostě nějaké mentální nervové postižení a když provede takový hrůzný čin, tak pro jistotu všichni na to zapomenou a najednou měsíc po té kauze ticho po pěšině. Nikdo už o tom nemluví. Zapomeňte, obraťte list, že takhle je to připravené. Protože ono, kdyby se do toho někdo vrtal, tak ono by se třeba ukázalo, že někde prostě jsou třeba nějaké chyby, někde by se ukázalo, že třeba to, co se vyučuje na některých školách, že studenty indoktrinuje, vyvolává nenávist a podobně. Ukázalo by to na chorobný stav na některých školách, na některých fakultách, na některých univerzitách a podobně. Ukázalo by se, že zbrojní průkazy nebo zbrojní povolení se dávají kde komu. A asi by se ukázalo na to, že zkrátka je asi důležitější, když je dostatek policistů s pendrekama proti lidem, kteří chtějí vlastenectví, svobodu a republiku na prvním místě, tak proti ním, že je proti ním hodně pendreku, ale na strukturální problémy v republice se takzvaně kašle. Takže já se na to dívám jako v té pozici, kdy na jedné straně vláda Roberta Fica na Slovensku chce mírové urovnání konfliktu na Ukrajině. Že? Co je špatného na tom chtít mír? To, kdybyste použili takovou otázku před několika lety, no, asi by nad tím nikdo nediskutoval, že ho chtít mír, co je na tom špatného. Dneska, když řeknete, že chcete mír, tak vás označí, že jste proruský žival, že jste proruský kádr. Řeknou o vás, že jste agent Kremlu, dezolát a tak dále a tak dále. A proč? Co je to? No to je proces fašizace samozřejmě. To znamená, v té společnosti najednou není dovolený nějaký názor, který by obhajoval mír. A kdy naposledy něco takového nebylo dovoleno v historii? No, to vám řeknu dobře. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci, tedy v Německu v roce 1933. Od té chvíle nebylo dovoleno mluvit o míru. Pouze se bylo dovoleno mluvit o potřebě životního prostoru, o zajištění životního Lebensraumu pro německý národ. a v zájmu toho válka. A nikdo nesměl říct ani slovo o tom, že je třeba prosazovat mír, protože by byl utlučen a umlácen buď SS-áky, nebo mladým Hitlerjugend a podobně. Znovu se to vrací. Akorát, že dneska už nemají, že jo, hnědé kraťasy a že jo, a tady ty košile a nemají prostě pásky, že jo, zákovým křížem. Ale zkrátka ten koncept zůstává de facto úplně stejný. To znamená ten fašizačně nacifikační koncept. Ale přitom tady nelze mluvit o nějakém nacismu, protože nacismus je samozřejmě proces, který vychází, nebo kdybychom měli nějak definovat proces nacionalismu nebo národního socialismu, to je koncept, který vychází ze zdola od dělnických tříd. Ze zdola. Naproti tomu fašismus je politický systém, který vychází ze zhora z elit. A svazkové řízení, které momentálně řídí celý západní kolektivní západ, tak je samozřejmě souručenství tří velkých skupin, takzvaný triumvirát. Tu moc dnešního fašizovaného neoliberalismu, kdybychom ho měli nazvat, tak samozřejmě tvoří takzvané politické elity, vojensko-průmyslový komplex a korporátní média. A tyhle ty tři skupiny tvoří triumvirát v jednom svazku, tedy fašistické řízení, svazkové řízení, které kontroluje úplně všechno. Média, školství, tiskoviny, televize, politiku, přijímané zákony, legislativu, soudy, soudnictví. Tohle to všechno kontrolují. A ta fašizace potom se projevuje, že začínají být znovu zaplňovány kriminály politickými vězni. Co on provedl? No, on chtěl udělat demonstraci proti nezvládnuté ukrajinské migraci. Za co ten další dostal kriminál? No, on řekl nepěkné slovíčko o politicích, že za tu práci, že raději vyzbrojují Ukrajinu, než aby se starali o vlastní lidi, tak by zasloužili naházet do jisté pražské řeky, tak za to ho zavřou do kriminálu. A nebo ho zavřou za to, že chodili a pokládali dotazy jistému doktorovi, že který v době covidové krize vyzýval k povinnému očkování lékařů, že jo, a tak dále, známe všechny ty kauzy, víme, o kom mluvíme, a tak ho zavřou, že jakési nebezpečné pronásledování a podobně. Víte, tohleto je jenom ukázka toho, kdy v té společnosti skutečně začínají fašistické procesy řízení. Nic, co by šlo proti válce, proti válečnému procesu, cokoliv, co by šlo ve prospěch míru, je zakázáno, je zrušeno, není dovoleno, je blokováno a je izolováno. Proto došlo k izolaci vlády Roberta Fica. Proto Fiala řekl, že už nechce na dobu neurčitou samozřejmě, že odkládá další konzultační schůzky se slovenskou vládou. No z toho důvodu samozřejmě. Protože v rámci fašistického řízení, tedy svazkového řízení, není dovoleno ze strany vojensko-průmyslového komplexu, aby tihle lidé ohrožovali zbrojní zisky a tím, aby ohrožovali systém financování politických stran, které jsou na zbrojní zisky navázané i skrze různé kampeličky a zároveň i zisky a příjmy médií, korporátních médií, které nemají žádné předplatitele. Ty nemají žádné předplatitele, ty mají pár předplatitelů, mají nějakou reklamu, ale neuživí se. Oni potřebují mecenáše, donátory, obrovské, desítky, stovky milionů stojí provoz celorepublikového nějakého média. Stovky a stovky milionů. Proboha, kde by na to vzali peníze z reklamy? Kde by na to vzali z nějakého předplatného? Nějaký subscriptions? Bez nenechte se vysmát. Takže od koho berou ty peníze? No, od vojensko-průmyslového zbrojního komplexu. Proto všechna korporátní média řvou a volají do války. A co dělají? No, pouze pečou chleba, který je živý. Pečou s vojensko-průmyslovým komplexem ve prospěch pokračování války. A to samý politici, ti pro změnu také pečou, také s vojensko-průmyslovým komplexem. Takže to, co to je? No to je fašismu, to je svazkové řízení. Svazek vojensko-průmyslového komplexu s politickými elitami a s korporátními médii. Úplně to samé jako v Mussoliniho Itálii, kde bylo tvořené svazkové řízení tehdejších italských politických elit s italským vojensko-průmyslovým komplexem a třetím členem toho komplexu byly tehdy italské banky a záložny a družstevní záložny v Itálii. Takže zase to byl triumvirát, který byl u moci ve fašistické Itálii. Takže proto, co je teď v Evropě, je samozřejmě fašistický systém, ale naroubovaný samozřejmě na ten neomarxistický étos, který můžeme nazývat neoliberalismem, nebo klidně můžete nazývat i neomarxismem, to je jedno. Každopádně, kdybychom měli jako dělat nějaký rozdíl, jaký rozdíl je mezi neoliberalismem a neomarxismem, takhle neomarxismus a tam má nebo hlásá hlásá tři druhy rovnosti, sociální, genderovou a rasovou rovnost. A ten neoliberalismus k tomu přidává ještě navíc takzvanou, můj tomu říkají, zelenou agendu, Green Deal agendu, která jako čtvrtá ještě k tomu, mohl byste říct, jako, že to je agenda obnovitelných zdrojů. To je jediný rozdíl. A pokud teda se na to díváme, jaký způsob řízení je používaný v celé Evropě nebo v Evropské unii, tak to je zkrátka, to se nedá odlišit od 30. let jako nacistického Německa. To se nedá odlišit. Jsou to pouze jenom jiné barvy, jiné úbory, jiné uniformy, a trochu jiná doba, ale jinak ty fráze jsou stejné. Válka je mír a mír je válka. Kdo by si dovolil něco říkat, něco, že prosazujme mír, tak skončí v koncentráku. A nebo skončí někde zablokovaný. A nebo se s ním nebaví kluci od Stříbrné řeky, že? Řeknou mu, už se s tebou nebudeme bavit, odkládáme schůzky s tebou na neurčito. Už mezi nás nechoď. Takže tohleto je to, co v podstatě udělali z Evropy po rozpadu Sovětského svazu, nebo můžeme říct po pádu železné opony rok 89. Můžeme říct, po 35 letech tohleto udělali z prostoru střední a východní Evropy. To znamená, znovu stojíme někde na pozici přípravy na tažení na Rusko. To je ten poslední článek, kterýmu se možná ještě dostanu. A kdokoliv by řekl něco jenom, co by se trochu dotýkalo míru, tak je zablokován, je zakázán, je vyobcován. Přesně to se momentálně děje Robertu Ficovi. To znamená snaha o jeho izolaci v Evropě, to je přesně to, co zahájil Petr Fiala. Snaha a zároveň je to i snaha o zablokování činnosti skupiny V4, která je v podstatě rozdělená na skupinu V2+2. Dvě země chtějí spolupráci s Ruskem a mír, a dvě země chtějí co nejvíce sankcí a izolaci Ruska a válku proti Rusku. To znamená 2+2. z té původní V4 nezbylo vůbec nic. Je to rozštěpené na půlku. Takže znovu, pokud bychom měli teda nějakým způsobem zhodnotit to, co probíhá, tak je to útěk zpátky do minulosti, někam do druhé poloviny 30. let, kdy se hledají důvody, jakým způsobem zahájit válku proti Ruské federaci, proti Rusku, tehdy proti Sovětskému svazu, jaké najít záminky. Jsme znova v té situaci, jsme znova v tom prostoru a znovu se k tomu používají nějaké kanonenfutter, obrovské silové napětí mezi lidmi, kdy postupně se ukazuje, že ta podpora té válce je indukovaná nejenom médií, ale na první prioritě i školstvím, což je vysoce nebezpečné. Vidíte tu fašizaci na mediálních sítích, na sociálních sítích a pokud to bude pokračovat nějakou dobu, dojde k takovému nebo k takové formě fašizace, že opravdu bude jenom otázkou času, než oni znovu obnoví a zavedou koncentrační tábory. To je moje předpověď. Budou to nazývat jinak. Ani to v Číně už fungují samozřejmě převýchovné tábory. Oni to udělají jinak. Budou nějaká školící zařízení. Soud odsoudí člověka za to, že někde něco řekl, někde měl nějakou nášivku nebo někde vyjádřil názor k míru a pošlou ho do nějakého převýchovného zařízení na 14 dní nebo na měsíc a tam mu budou do hlavy cpát sračky. No a když se mu to nebude líbit, tak ho tam nechají třeba půl roku. A podobně. To je jenom otázka času, než to dojde znovu ke koncentračním táborům. Já nepřeháním, opravdu nepřeháním. Oni budou potřebovat tyhle ty lidi takzvaně ošetřit. Něco s nima udělat. Když premiér ve chvíli, kdy přijedou zemědělci, říká, já nejednám pod tlakem, já jim seberu ty 2 miliardy, tak už to není partner k jednání. Je to nepřítel. Je to nepřítel vlastního lidu. I těch zemědělců, ale celého lidu. Nepřítel. Protože on de facto říká, já jsem tady kapoditu ty kapi, kapíš ty? Říká jako mafián těm zemědělcům. Vy když na mě budete tlačit, já vám nedám ani ty 2 miliardy. Takhle se chová mafie. Cosa Nostra, Camorra v Itálii. Podívejte se na seriál Chobotnice. Dobře se na něj podívejte. Tam uvidíte Fialu s celou jeho chuntou. Jak propojení, že jo, na banky, tunelování, biznesy, praní špinavých peněz, drogy, prostitutky, tohleto všechno, mafie, dozimetry a další. Tam to všechno máte. V tom seriálu. Kdo by si to pomyslel, že po 35 letech, když ten seriál v 80. letech šel v Československé televizi, kdo by si to pomyslel, že po 35 letech to bude v České republice realita? Fialová chatra jako italská Chobotnice. Dámy a pánové, země, za kterou se člověk musí stydět. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.39, protože jsme začínali díl, tak plynule přejdeme na další téma. Ty to uvedeš a tak. Za minutku se vrátím, protože já si dostanu infarkt.
Dobrá, já to uvedu a jenom na margo toho, o čem si hovořil. Já to vnímám spíš tak ne, že bych se měl stydět za Českou republiku nebo za Česko, ale stydím se právě za tu vládu. Ta vláda by se měla stydět sama za sebe. A my bychom to měli vnímat tak, že gang mafiánů unesl naši vládu, pardon, unesl naši Českou republiku a naším úkolem je vymanit, vyrvat jim ji z těch pracek zpátky, aby v podstatě to, co má sloužit nám, sloužilo opravdu nám občanům. To znamená, gang mafiánů unesl Českou republiku. To je ten zásadní, řekněme, message nebo ta zásadní zpráva, kterou bychom tady měli prezentovat. Ale pojďme tedy na další téma, která tady máme. Máme tady ještě dvě témata, stihneme to za 20 minut, zkusíme to lehce zhustit, zkomprimovat.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Vyšší forma zabíjení, tajná historie chemických a biologických válek. Laboratoře mezi válkami. Pořad se zabývá historií vývoje chemických a biologických zbraní mezi lety 1917 až 1942. První část pořadu se věnuje úvodu do chemické historie a důležitým mezníkům v této oblasti. Dále se pořad zaměřuje na britskou laboratoř Porton Down a její činnost v letech 1917 až 1924. V dalších kapitolách se pořad věnuje rozvoji chemických a biologických zbraní v jednotlivých zemích po první světové válce. Zmiňuje se pokrytectví a úmluvy v této oblasti v letech 1925 až 1930, aktivita Rusů v oblasti chemických zbraní v letech 1928 až 1941, japonské aktivity v letech 1928 až 1937 a italské aktivity v letech 1935 až 1936. Důraz se klade také na nacistický objev nervových plynů tabunu a sarinu, stejně jako na použitý antraxu v roce 1942. Poslední kapitola se věnuje biologické operaci Anthropoid v roce 1941 a závěrečná část pořadu se zamýšlí nad tím, co bude následovat v oblasti chemických a biologických zbraní ve druhém díle. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Komunistický rozvědčík Petr Pavel po setkání s Emmanuelem Macronem na Pražském hradě plně podpořil jeho myšlenku na vyslání vojsk zemí Evropské unie a NATO na Ukrajinu. Mělo by se jednat o nebojové mise k zajištění výcviku ukrajinské armády severní hranice s Běloruskem a také k odminování blíže neurčených oblastí na Ukrajině, což vyvolalo u ruských novinářů největší otazníky. Nebojové mise k zajištění výcviku ukrajinské armády, to se mi hrozně líbí, to zní asi tak věrohodně jako nekřesťanská mise k zajištění školení Tomáše Halíka. Je to typické krytí a kamufláž ze strany pětidemolice, v podstatě nebojový výcvik, ale hned k zajištění výcviku ukrajinské armády, to je opravdu úžasný oxymoron.
No, oni samozřejmě potřebují nějakým způsobem najít zdůvodnění a uklidnění veřejnosti, až tam prostě ty vojáky pošlou. A já si myslím, že oni určitě musí vědět, že nějakých 800 tisíc granátů na 52 dní jim neřeší vůbec nic, naprosto nic. A ve chvíli, kdy se zhroutí obranná linie Ukrajinců, tak v tom okamžiku tam budou muset nakráčet vojáci Severoatlantické aliance. A je jedno, pod jakým krytím, jestli tam půjdou v normálních maskáčích, anebo budou mít šatečky, sukínky, přestrojení za baleríny na špičatých kozečkách nebo na těch lodičkách, že jo, s vysokými podpatky a budou mít podkolenky. To je úplně jedno, v jakém maskování tam přijdou, pod jakou záminkou nebojové jednotky mírové raketové uskupení a podobné oxymorony. Zkrátka, to je úplně jedno, tam nezáleží. Oni potřebují nějaké obalení, vzít nějaký staniol a toho ježka s těma pichlavejma bodlinama omotat hodně a hodně vrstvama konceptuálního staniolu, abyste toho ježka mohli vzít do ruky a dát ho do ruky těm občanům a říct, vidíte, to nepíchá, nebojte se, to bude dobrý, pošleme tam vojáky, nic z toho nebude. Krev nepoteče, vidíte, je to obalený, je to zajištěný. Takže to je jenom přirovnání, co oni vlastně potřebují. Ale já bych teď zabrousil na ten poslední článek, o kterém ty zase, Vítku, nevíš, to je klasika, že jo, ten páteční článek.
Určitě, určitě.
No, samozřejmě, no, protože to je odkaz vlastně na německou televizi, na závislou Kompakt TV, která uveřejnila informaci o tom, máte tam video i s českým překladem, s titulkama. No, je to špatný. Protože to, o čem jsme hovořili, já nevím, jestli to je součást toho tématu, co chystáš jako na to třetí téma, ale určitě jste zaregistrovali, k čemu došlo minulý týden v pátek, respektive v pátek to bylo uveřejněné a to už jsme o tom nemluvili minulý týden, tak ruská rozvědka GRU uveřejnila nahrávku příslušníků německého generálního štábu a příslušníků Luftwaffe, jak se dohadovali a domlouvali, jakým způsobem zamaskovat použití německých raket z pochůdráho letu Taurus na útoky a na údery proti Krymskému mostu a rovněž proti ruským muničním základnám v Rostově na Donu, což je uvnitř Ruska. Ruská GRU to nahrála, pustila to šéfce zpravodajského portálu Russia Today, Margaritě Simonian. Tato práskla uveřejnila minulý týden v pátek. Je to obrovský skandál a v pondělí si ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě předvolalo německého velvyslance na kobereček a předalo mu válečnou demarši a ultimátum. Do 12 hodin v poledne, teď v pondělí 11. března, musí německá vláda vysvětlit své zámysly, proč chtěla německá Luftwaffe vyhlásit válku Rusku a zaútočit raketami Taurus schopnými nesení jaderných hlavic na území Ruska, na most na Krymu a na muniční sklad v Rostově na Donu. Bude k tomu jednat státní duma po 12. hodině, nebo tam je to rozpis na 11. hodinu, bude zasedat v Moskvě ruská duma, bude tohleto řešit jako hrozba ze strany Německa válečného aktu. A průser je tak obrovský, že když Německo nebo německý velvyslanec obdržel válečnou demarši, hned druhý den už padla první hlava. Ve Spojených státech vedení a velení rozhodlo odvolání Viktorie Nuland, která stála za tímhle spiknutím. Viktoria Nuland totiž se ukazuje, že byla ta, která zorganizovala tenhle plán s tajným použitím německých raket Taurus proti ruským cílům tak, aby to Olaf Scholz, kancléř, nevěděl. Přímo ona zatím stála. A tím, že to GRU odstajnila, tak to vedlo k sesazení Viktorie Nuland z funkce. Obrovský průser a skandál, který teď se snaží vlastně všechna média utajit. A stojíme na pokraji třetí světové války znovu a opět po krátké době. Rozumíte, co to znamená, když vyšlo najevo, že německá Luftwaffe chtěla zaútočit na ruské muniční sklady v Rostově na Donu. To je, Rostov na Donu je uvnitř kontinentálního Ruska. To není na Donbasu, to není v Záporoží, není to na ukrajinském území. To jsou sklady přímo na území Ruska. Na tyhle cíle oni se bavili v těch telefonátech, chtěli zaútočit raketami Taurus a domlouvali se, jak to udělat, aby se na to nepřišlo. že ty rakety budou řízeny tady z Německa ze Schrelbenhausenu, což je centrála výrobce těch raket Taurus. Normálně probíhá vlastně řízení tady těch raket Taurus přímo ze základny Wehrmachtu. Ze základny Bundeswehru a Luftwaffe v Bílu. A teď by to vlastně, oni to chtěli zamaskovat, takže to chtěli převést na výrobce, to znamená do střediska v Schrobenhausenu. Odtamtud, aby byly ty rakety Taurus, které jako vypálí Ukrajinci z ukrajinského území, tak potom přes německou družici vojenskou dálkově ze Schrobenhausenu ty rakety měly řídit vojáci německé Luftwaffe. Dámy a pánové, to je vyhlášení války Německa-Rusku. Proto dostal německý velvyslanec v pondělí na ruském ministerstvu zahraničí válečnou demaršia ultimátum o vysvětlení. Co to má znamenat? Máte tam poslední článek na Aeronetu. Pusťte si to video. Máte tam... To je šok. Proto skončila Victoria Nuland za to, že spackala tenhle plán, že vyšlo na světlo, co se chystalo. Za to byla sesazena z funkce náměstkyně ministra zahraničních věcí. Z tohoto důvodu, že to celý prasklo. A to je, já to tam píšu, to je doslova tanec šílenců na hraně třetí světové války. To, v čem momentálně teď žijeme. Asi si to veřejnost neuvědomuje. Jak pandy šílenců se snaží zatáhnout Evropu do třetí světové války a do termojaderné výměny. To se nedá vůbec komentovat. To se naprosto nedá komentovat. A když se podíváte na ty politické reprezentace, tak zjistíte, že to je buď je to banda naprostých diletantů, nebo jsou to korupčníci, nebo jsou to mafiáni, nebo jsou to podržtašky, ale nikde nejsou žádní kádři. Vůbec nikde nejsou kádři. Teď se mluvilo o tom, uveřejnění těch nahrávek, jaký to bude mít dopad na německou generalitu. No všichni ti generálové budou říkat na svoji obranu, že pouze plnili rozkazy a budou mít de facto pravdu. Protože kdo dával rozkazy? Holka nehezká Victoria Nuland. Ona dávala rozkazy. A víte, proč to budou tajit? Protože by byli všichni za blázny, za kriply, za hlupáky, že ženská někde od někud Koláčková královna Victorka Nuland, že šéfovala celému Luftwaffe, celému Bundeswehru a říkala, budete dělat tohleto, 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 dohodnete se a budete střílet rakety proti svoje německé rakety, budete řídit přes svoje družice proti ruským cílům tam a tam. A vyšlo to najevo jenom kvůli tomu, že Rusové mají dobré kybernetické kádry na hackování různých systémů komunikačních, tak díky tomu to vyšlo najevo, protože jinak bychom se to vůbec nedozvěděli. Jinak by Německo řídilo raketové útoky proti cílům v Rusku. A v nějaké chvíli by to Rusům došlo tak i tak, dostali by se k informacím, kdo vlastně řídí ty útoky, třeba později a dostali by se k tomu, ale už by to bylo v jiné pozici. Ty útoky už by proběhly, už by probíhaly. A vzhledem k tomu, že ty rakety, samozřejmě Taurus, jsou schopné nesení jaderných hlavic, tak tím to dostává úplně jiný přesah a jiný rozměr, samozřejmě. Protože teď budou Rusové řešit, kdo vlastně kontroluje německou armádu. když ji kontrolovala holka nehezká. Kdo ji kontroluje? No Olaf Scholz ne. Ani zřejmě už ani německý generální štáb Bundeswehru nekontroluje armádu a Luftwaffe. To znamená, američtí bratři kontrolují tady Němcům jejich vojska, jejich rakety. Nějaká ženská od někud přijde a kontroluje a dává rozkazy, kdo jak bude kam střílet německými raketami. Nemůžete se divit Rusům, že jsou z toho úplně na větvi. Nemůžete se divit, že kvůli tomu bude zasedat státní doma v pondělí. Nemůžete se divit, že dají německému velvyslanci válečnou demarši s ultimátem. Protože ve chvíli, kdy zodpovědné osoby neřídí armádní sbory, v tom okamžiku hrozí jedna jediná věc, zneužití těch sborů k vyvolání války. Protože to, co chtěli udělat americké kádry, Nulandová a její skupina, do které patří samozřejmě Boris Johnson, tak to nebylo nic jiného, než pokus o vyvolání války tak, aby Rusové nevěděli, kdo ji vlastně začal. Aby nevěděli, že padají rakety vystřelované Ukrajinci z jejich území, ale řízené, rakety řízené přímo skrze infrastrukturu Severoatlantické aliance a řízené přímo německými navigátory a německými vojáky. Přímo tady odtud z Německa. Přímo. Proto z tohoto důvodu je situace taková, že němečtí novináři korporátních médií na výplatní pásce vojensko-průmyslového komplexu mlčí o celé kauze a neptají se na to, proč ta schůzka generálu proběhla, ta telefonická. Co tam pro boha řešili, jestli opravdu fakt chtěli střílet na Rusy a na jejich muniční sklady v Rostově na Donu. Ne, všichni ti novináři se ptali jenom na to, jak je možné, že ten telefonický rozhovor byl nahraný. Jenom to je zajímá. Jak se k tomu Rusové dostali? Jak je to možné? Na nic jiného se ti neschopní novináři neptají, ale oni nejsou neschopní, oni jsou jenom zaplacen. Oni mají za úkol na tady ty hlavní otázky se neptat. To tam máte v tom videu. Ten novinář Kompakt TV se tam na to ptá a říká, jak je to neuvěřitelné, že ti novináři korporátní médií se na to nezeptali ministra obrany, že Pistorius, že se na to nezeptali, jak je to možné. Ne, 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 všichni novináři mainstreamových médií se ptali jenom, jak je možné, že ty nahrávky unikly. Ne to, co tam o těch sviňárnách, co tam ti vojáci mezi sebou navrhovali, jak to bude fungovat to střílení na Rusy. Ne, 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 na to se neptají. Ptali se jenom na to, jak je možné, že to uniklo. Chápete? To je přesně ono. To znamená, to je důkaz. Chcete nějaký důkaz? Tohle je důkaz, že novináři jsou placení vojensko-průmyslovým komplexem. Svazkové fašistické řízení. To je důkaz. Nepotřebujete žádný další. Proč chce Fialova vláda pořád válku, když ví, že válka pro Ukrajince je prohraná. Proč pořád? No asi kvůli tomu, že to není kvůli Ukrajině, ale kvůli prachům. Aby mohli dál ty peníze téct do těch různých kampeliček a dalších ústavů, aby mohli dál být plněny ty igelitky a tašky a mohli je potom odnášet na správná místa. Kam? No přece k těm klukům, co spolu mluví, ke klukům od Stříbrné řeky. Přesně tam. Tohleto je stav politiky v březnu, počátkem března, roku 2024. V tomhletom stavu se nacházíme nějakých 35 let po kabátové revoluci. Po rozpadu železné opony. V téhle pozice. To znamená, okrádají důchodce, aby mohli vyzbrojovat Ukrajinu, aby válka mohla pokračovat a aby vojensko-průmyslový komplex tím pádem mohl generovat další obrovské zisky, aby oni měli peníze a aby mohli platit takzvané prostitutky v korporátních médiích a aby samozřejmě politici měli svoje všimné. To je celé. Svazkové řízení. A někdo by mohl říct, no jo, dobře, ale to připomíná mafii. Ano, máte správný pocit. Mafie. Protože v jedné věci skutečně se fašismus od, nebo svazkové řízení od mafie liší. Fašismus. Nejvyšším principem fašismu je ideologie. To znamená prosazovat ideově ideologické teze. Ale tohleto, co je cílem mafie? Vydělávat prachy. Prachy, prachy a ještě více prachů. A teď si dejte otázku, hloupou, tupou, která z těchto variant platí o Fialových charakterech, která platí o médiích a jejich charakterech korporátních, která platí o takzvaných politických v uvozovkách mainstreamových a správně ukotvených elitách. Takže kde vlastně se nacházíme? To nacházíme se na vstupu do místa, kde se nikdy nesvítí. Já doufám, že víte, jaké místo to je. Takže tímhle tím bych to ukončil. Máme 20.59, Vítku. Já myslím, že pro dnešek to stačilo. Opravdu já mám slabší srdce. Já jsem se dneska strašně moc rozčilil. To, co vidím, to, co se děje, je naprosto neuvěřitelné. A protože opravdu, pokud minimálně ty informace, kterými disponujeme v redakci, jsou takové, že to ani nejde publikovat. A opravdu začíná mít opravdu strach. Opravdu. O Evropu. Kde se tím momentálně nacházíme. Takže tohle to je všechno. Dáme se teď přestávku, Vítku, 10 minut dneska, potřebuju víc. Martin tam najde nějaký pěkný písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Jasně, dáme takové 3 písničky Martina. Jenom doplním, že média, v podstatě mass média, a to říkám v mnohých svých pořadech a pořád to opakuji dokola, je nutné si to zapamatovat. Média tvoří jakousi psychologickou bariéru a ideologickou clonu před tím, abychom vnímali to skutečné jádro těch informací, na co bychom se měli soustředit. Různými důmyslnými filtry odstíňují ta základní fakta, na která bychom se měli soustředit a které bychom měli chápat. A v podstatě to je úkol mass médií, to znamená odvádět pozornost různým tlacháním o naprostých marginálích, kosmetikách, nesmyslech, tak, aby se člověk opravdu nesoustředil na to jádro a znovu opakuji, tvoří jakousi psychologickou bariéru a ideologickou clonu. Úmyslné filtry, které odstiňují tu skutečnou realitu, propojení v podsvětí, kdy rozvědky, a to už je od 50. letech v podstatě, v celé 20. století rozvědky přebírají řízení, ukotvení v rámci geopolitické, strategické, řekněme, taktizování po celém světě a tak dále. To nejsou žádní politice, jsou exponované loutky a v podstatě to podsvětí a řekněme globální mafiánské struktury přebírají podstatně moc v rámci utváření geopolitiky, rozvědky a tak dále. To je to důležité, co musíme chápat. A to je právě to, co mass media nikdy nepřiznají, protože právě pečou ten chléb, jak VK říkal, pro ty exponované loutky, které zastřešují, jak si tento systém a tvoří jakousi výkladní skříň naaranžovanou hezky tím zbožím, to hezky barevně vypadá pro ty občánky a oni na to koukají, říkají, wow, tak toho budeme volit, toho budeme volit. A v podstatě nevidí do těch skladů za tím regálem, do toho zákulisí, toho krámu, na to skutečné zboží mafie, které tam připravuje, které tam uskladňuje. Takže to je důležité, abychom pochopili v podstatě ty dva různé světy a náhledy na tu geopolitiku, která probíhá v podstatě už v rámci zakotvení 20. století. A tomu budu samozřejmě připravovat mnohé pořady, mám už 2 roky dopředu témata, takže těch témat je opravdu hrozně moc, abychom tu pyramidu a architektoniku stavili, chápali a není to věc, kterou pochopíme z pár videí. Musíme opravdu číst titul z té knihy anebo poslouchat třeba naše pořady. Tím se nechci nějak holedbat nebo chvástat, ale prostě je to potřeba, protože těch materiálů, které v rámci toho pročítám a zpracovávám, překládám hlavně, tak je neskutečná spousta. A jak jsem říkal, mám 2 a čtvrt roku dopředu, takže těch témat je opravdu moc. Takže dáme si písničku, Martine, a budeme potom pokračovat v našich telefonátech.
Jste řekli 10 minut, mám to nachystáno. Jdeme tedy na to, ještě pouknu dezinformační nebo mediální vrazy, tak si dáme mediální vrahy.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Vyšší forma zabíjení, tajná historie chemických a biologických válek. Lidé jako pokusní králíci druhý díl se zaměřuje na historii využívání psychochemikálií a chemických látek ve vojenských konfliktech mezi lety 1932 až 1970. V úvodu pořadu se navazuje na předchozí díl a seznamuje posluchače s tím, co se v něm dozvěděli. Další kapitola se věnuje Japonsku a jeho využití chemických zbraní v letech 1932 až 1947. Poté se pořad zaměřuje na Spojené státy americké a jejich využití psychochemikálií v letech 1935 až 1945. Důraz je kladený také na americkou a britskou činnost v letech 1948 až 1970, kdy byla provedená série testů chemických a biologických látek na městech, jako byly San Francisco a Londýn. V této oblasti se také řeší výzkum LSD a dalších psychochemikálií. Pořad se rovněž zabývá využitím chemické látky Agent Orange v průběhu války ve Vietnamu a jejím negativním vlivem na obyvatelstvo. V závěrečné části pořadu se pak posluchači dozvídají, co mohou očekávat v budoucnosti, pokud jde o používání chemických a psychochemických látek v boji a válkách. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Takže počkáme, až se pánové přihlásí.
No, tak slyšíme.
Tak tady doufám, že bzučet a bučet nebudeme.
Jejtka, tak ne, to je takový bzuchot, já nevím, jestli to jde ven, ale já to tady slyším extrémně. Tak jdeme na prvního volajícího, že jo, zase jenom prostředkovaně přes mikrofon. Tak,
naštěstí, Martine, ven nic nejde, je to v pořádku, nic není slyšet, takže je to v pohodě. Tak je to pouze u tebe.
Dobrý večer.
Já jsem dneska jen připravil nějakou otázku, ale aby pana VK netrefil infarkt, tak zareaguju na pana Vítka, když to bude taky takový infarktový. Pan Vítek se hluboce mýlí s tím, že to může jenom naše vláda. A my se jako vézeme. Protože za to můžou hlavně naši občané, že tuto vládu vůbec pustili moci uvolat. Může to konceptuální negramotnost tohohle národa a vnitřní nastavení každého jednoho z nás, bohužel. Tohle je výsledek národa. Výsledek toho, jak se zajímáme o politiku a o dění ve světě. Z toho vznikla naše ukrajinská vláda. Tohle to je výsledek prostě obyvatel České republiky, co pustili k moci a spousta lidí s tím, co tady ta vláda dělá, vládí, souhlasí. Hodně velká většina, řekl bych třeba polovina, co tak vidím kolem sebe. Děkuju a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Já samozřejmě chápu vaši deziluzi, do jisté míry v určitém úhlu máte pravdu, je to skutečně tak. Nicméně V první řadě si musíme uvědomit, co vykonal Pavel Rychetský pro tyto pijavice, k tomu se později ještě dostanu, pro členy této pěti demolice, kdy v podstatě překonfiguroval, rekonfiguroval základní nastavení volební účasti a sestavování těch koalic, to za prvé. Pokud by k tomu nedošlo, těžko by se složila tato pěti demolice. To znamená, vyšel vstříc poptávce, která definovala základní nastavení očekávání v rámci těch voleb. Za druhé, volební hlasy a tím i možnost sestavení koalice získaly pijavice. Pijavice, které jedna strana měla 5%, jiná strana 5,1, další strana 5,5 a tak dále. Jediná ODS měla 12 a to ještě lidé si mysleli, viděli, co nevidí teď. Teď už by zdaleka takové výsledky neměla. KDU, ČSL a tak dále. To znamená, pijavice se spojily a spojily by se klidně i teď. Vznikla by třeba 8 koalice nebo 10 koalice, jen aby převálcovali Andreje Babiše, hnutí ANO, se 27%. Sami o sobě by si to s ním nikdy nemohli rozdat, ale absolutně vůbec nikdy. Nikdy by nenazbírali takový počet hlasů ani jedna z těch pijavic, které se potom spojily, aby převálcovali horko těžko Babiše, naprosto nesourodý celek kočko-pes, kteří toho Babiše převálcovali. Ani jedna strana samostatně by si to s ním vůbec nedokázala rozdat. To je velmi důležité, to znamená pořád trvám na tom, i když máte pravdu z určitého úhlu pohledu, ale pořád trvám na tom, že gang mafiánů unesl rozhodovací pravomoc České republiky. Lidé za to do jisté míry mohou, ale pořád to jsou pijavice, které se spojily a kdyby mohli, bylo by jich třeba 7, 10, 15, to je jedno. Hlavně, aby převálcovali Andreje Babiše ze 27 nebo kolika procenty. Babiš, 2 roky covidu, samozřejmě vůbec žádná sláva, žádná výhra, Vrbětice a tak dále, všechno známe. Nicméně toto je nějakým způsobem můj komentář k tomu výsledku, kdy opravdu ta konfigurace mocenská, konfigurace i v rámci prezidentských voleb, nejvyššího soudu, vrchního soudu, ústavního soudu, nejvyššího správního soudu a tak dále, všechno je jejich. Senát, volební komradu, a tak dále. Reka, okomentuj to a potom půjdeme dál.
Malá notiska jenom k tomu. To, co provedl Rychetský se změnou volebního systému několik měsíců před volbama v roce, Vítku, kolik to bylo?
21,
to vychází, je to tak, no, 21. Tak to bylo pár měsíců před volbama a rozhodnutí toho ústavního soudu změnilo původní kvórum pro koalice, pro vstup koalic do sněmovny. Původní kvórum bylo 5, 10, 15, 20%. To znamená, každá, když byly dvě strany, museli dostat 10%. Když byly tři strany ve volební koalici, museli mít 15%. A to bylo hodně, to bylo skoro nepoužitelné. Nedalo se to využít a zneužít. Ta grupa, ta skupina, já tomu říkám, ta družina okolo bývalého šéfa ústavního soudu Rychetského, to změnila to kvorum na 5 a plus 2. To znamená, jedna z těch stran, když kandiduje jedna strana, jedna single strana, tak potřebuje 5% hlasů. Ale když kandidují dvě, tak pro vstup do sněmovny jim stačí 7%. A když kandidují 3, tak 9%. A když 4, tak 11%. Jinými slovy, jenom jedna z těch stran musí být 5%. Takzvaně udržitelná, když použijeme Švábův newspeakový slovník, jo, udržitelná strana politická, to znamená, aby měla víc než 5%, aspoň o trošku, ale aby měla pořád víc než 5%, tak jenom jedna z nich musí být udržitelná, 5%. To může být třeba ta ODSka, si můžeme představit, že bude mít asi tak vždycky víc než 5%, když to úplně fialový profesor nedodrbe. Ale k ním už potřebují strany do koalice, které by se vůbec nikdy do sněmovny samostatně nedostaly. To znamená strany, které jsou jenom 2%. A víte, kolik těch 2% stran je? Nekonečná záplava. No tak nekonečná, ne, ale chápete? A když se dostanou do té sněmovny, tak najednou mají mandáty. a dokážou udělat výsledky, ale díky tomu, že jsou v koalici, tak mají samozřejmě větší nárok na přerozdělení poslaneckých křesel, poslaneckých mandátů. A oni se dostanou do té sněmovny a díky tomu, že jsou v té koalici a jsou v té sněmovně, tak se dostanou samozřejmě ke zdrojům. A kdo se s nima dostane do té sněmovny u té dvouprocentní strany? No, jejich sponzoři, ne? Se dostanou. A kdo to jsou? Různí mafiáni. Různí šíbrové. Různí dozimetři. A různí další. To, co provedl Rychetský se svojí družinou, je ohrožení ústavního systému v České republice. Protože ohrozil ústavní bezpečnost České republiky. Umožnil dostat se stranám, které jsou nalepené, doslova, jak si řekl správně, jako pijavice k nějaké větší udržitelné straně a spolu s nima se tam dostanou její sponzoři, její šíbrové. No a výsledkem je strana, nebo výsledkem je pětislepenec, který, když se dostal k moci, tak uběhlo pár měsíců, nebo jak to dlouho trvalo, a hned vypuknul skandál. Mafie, dozimetr, tady, tamhle. Rozumíte? Hned to vyplavalo na povrch. A někdo by řekl, što slučilo? A jako lidi by se divili, jako jak je to možné. Ale kdo je trošku konceptuálně gramotný, tak přece ví, že na všechny ty politické strany se nabalují tyhle ty subjekty, když začínají. Na to si každá strana musí dát pozor. Nabalují se tam, že ta strana udělá výsledek a oni se dostanou ke zdrojům, k dotacím, k penězům, ale hlavně ke státním zakázkám. Že jo? Oni si to udělají takzvaně pro sebe. Jestli za to můžou voliči, že je takový systém, že by měli volit jinak konceptuálně, asi ano, konceptuální gramotnost je slabá mezi obyvatelstvem a české obyvatelstvo se učí vždycky jenom vlastní zkušenosti, když narazí prostě ústy na dlažební kostky a vyzkouší si, jaké to je ten posyp. Jo, ten posyp těch dlažebních kostek solí proti námraze. Takže když si to vyzkouší občan, tak většinou potom k těm volbám jde a už volí nějak jinak. Ale problém je v tom, že dlouho si to nepamatuje. Většina si to pamatuje velice krátce a najednou po několika letech znova zapomene a jde znova volit nějaké strany, které skutečně nejsou dobré a nepřináší nic dobrého. A voliči, pokud tohle to nedokážou nějakým způsobem jako rozlišovat a budou volit nějaké, já nechci jako použít ta slova jako takové ty pofidérní persony, jako různé, jako když byly volby prezidenta, kandidovala jistá paní Libuška, že jo. Jako tady máme něco, tady máme koně, že jo, v kanceláři velkého koně a koně si uděláme z republiky a podobně, takový další konotace, který potom se objevovaly v těch svodkách bezpečnostních a podobně, ale o tom nebudu rozebírat a tak dále. To znamená, všechno tohleto de facto v té společnosti jako je nějakým způsobem jakoby zakotvené, že ten občan si musí takzvaně vyzkoušet tu dlažbu, jaké to je, když ten politik ho tam schodí a ten občan si namlátí hubu. Jinak občan není schopen změnit svoje volební návyky. To je strašný. Bylo by lepší, kdyby to bylo konceptuálně uchycený nějak lépe, a lidé by volili skutečně strany pro národní vlastenecké ukotvené a když ne vlastenecké ukotvené, tak aspoň nějaké strany, které aspoň teda jsou nějakým způsobem nějak pro lidi nějak schůdné a stravitelné a jsou nějakým způsobem jakoby průhledné, ale je to velmi těžké. Protože když se nějaká strana definuje jako průhledná, jako tradiční ukotvená, tak je samozřejmě neoliberálně ukotvená, je samozřejmě v žoldu neoliberalismu a přesně podle toho jsou potom ty hlasovací svodky z toho parlamentu, že genderové sňatky, že jo, genderové sňatky. to, co budou chtít vlastně v podstatě zakládat. My jsme se k tomu dneska nedostali, to bylo to hlasování v Evropském parlamentu teď přes týden. Těsným rozdílem několika hlasů bylo rozhodnuto, že Evropská unie se federalizuje a federalizace bude spočívat ve společné obraně Evropské unie, ve společné daňové politice, ve společné bezpečnostní politice. A k tomu chystám ještě článek, je to zásadní, je to klíčová reforma transformace Evropské unie do federalizovaného celku. Budete se divit, mnoho lidí to uvítá, že o bezpečnosti a o daňové politice a o dalších bude rozhodovat Evropská nikým nevolená komise než mafiáni. A já se obávám, jestli to nebyl cíl. A pamatujete si, co já jsem psal a říkal už v článcích před rokem, před dvěma lety, co je cílem globalistů. Dosadit do všech národních řídících struktur jednotlivých národních suverénních států diletanty, destruktory s velkými kladivy, kteří rozmlátí tu republiku a ty jednotlivé národní státy do podoby, že z nich nezůstane naprosto, ale naprosto vůbec nic a lidé budou žít ve zdemolovaných republikách, které nebudou funkční a lidé začnou prosit Evropskou unii o záchranu. Budou prosit, aby ty procesy jejich životů a procesy řízení převedl a převzal někdo jiný. Někdo v centrále v Bruselu, aby to nebyli národní politici, kteří jsou úplně neschopní. Oni nejsou neschopní, oni tam byli dosazeni jako diletanti s velkými kladivy. Jejich cílem je rozbít národní státy a zároveň úplně zničit a zlikvidovat důvěru v národní politiky a v národní státy. Aby lidé nechtěli národovce, aby nechtěli vlastence, aby si o politicích mysleli, že jsou úplně všichni neschopní a proto musíme mít Evropskou unii, která nám bude vládnout. Budeme potřebovat nějaké cizí vedení. Přesně od toho bude Evropská federace. Přesně od toho. A teď si jenom tak vezměte, kolik lidí si to říká už dneska. Bylo by lepší, kdyby třeba se důchody řešily z Evropské unie. Tam nás aspoň neokradou. Kolik lidí už si tohle to řekne? Zkuste se nad tím zamyslet. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se na dalšího volajícího.
Tak, máme dalšího volajícího, Martina.
Děkujte, máme, může položit dotaz, hezký večer, vydržel 11 minut na telefonu.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já mám pre pána VK dvě zásadné otázky, takže bych som poprosil, aby z nich jednu nezabudol. Ta prvá je, když hlavy v německém generálním štábe zatím nepadají. Ako si to vysvětlujete a může být ruská reakcia na ten škandál v Luftwaffe, jako daleko může si zájsť. A druhá zásada otázka pana Vika, on hovoril o tom vojensko-priemyselnom komplexe v Čechách, v České republike. Kto je potom ten největší benefiter, prospechár v pozadí toho vojenského priemyselného komplexu v Čechách, kto robí největší zisky?
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Taky zdravíme, já tě jenom VK poprosím, opravdu zkusme to zkrátit, protože ta předchozí trvala 10 minut bez toho mýho dvouminutového kecání, teda 8 tvých.
Jasně, já jenom...
To byla jenom jedna otázka,
jo? Já jsem to vysvětloval, teď jsem povídal a myslím, že jasně, ale je to i v posledním článku na Aeronetu, vysvětluju, proč nepadají hlavy zatím tedy v německém generálním štábu. Já tam mám tu teorii, mám to tam napsané, já ji zopakuju. Je to zřejmě logické. Všichni ti generálové teď říkají, že nedělali nic špatného, jenom plnili rozkazy. A když plní voják rozkaz, nemůže být vyhozen. Jo, nemůže být vyhozen. Ti generálové určitě řeknou, že plnili rozkazy. A oni řeknou koho rozkazy. A oni řeknou Victoria Nuland, amerických místodržitelů. A v tom okamžiku je ticho po pěšině. V tom okamžiku němečtí vyšetřovatelé srazí podpatky a nic se neděje. Je to vyřízené. To je přesně ten postup, který bude použit, podle mého názoru. To znamená, bylo to rozkazem vyššího řídícího důstojníka, který podléhal Viktorii Nuland. A protože to uniklo, že němečtí generálové neočekávali, že někdo je bude odposlouchávat, neměli zabezpečení. Viktoria Nuland jim neposkytla zabezpečené kanály pro komunikaci. Oni použili komerční platformu ještě ke všemu navíc, která je sledovaná samozřejmě. Takže bylo to odposlechnuté a bylo to uveřejněné a ona kvůli tomu skončila ve funkci náměstkyně ministryně zahraničí. Protože to byl její průser samozřejmě. Ona nezajistila tuhletu operaci tak, aby oni měli dostatečné komunikační krytí. Ona jela samozřejmě na svoje triko. Ona jela na svoje triko už před 2 týdny, když zorganizovala Emmanuela Macrona, aby vyslal vojska na Ukrajinu, aby svolal schůzku a přesvědčil ostatní země pro vyslání jednotek na Ukrajinu. To byla její práce, v tom jsme přinesli informace. Samozřejmě společně s Borisem Johnsonem tlačili nám Emmanuela Macrona, takže to byla taky její práce. A tady ale udělala obrovskou chybu, obrovský průser. Došlo k provalení informací ruské rozvědce, že německá armáda pod velením Nulandové chystala raketové údery proti Rusku a musela odejít. Byla odstavena. Protože to celé prasklo. No, jak na to bude Rusko reagovat, musíme si počkat. Musíme si počkat. Takže to je jedna věc. No a ta druhá otázka, kterou jsem samozřejmě zapomněl mezi tím, protože tady se vyskakují další věci. Takže na to odpovím, Vítku, jenom mi připomeň, ta druhá
já
otázka.
Já už si taky nepamatuju, taky si ji nepamatuju. A kdybych věděl, možná bych pojeval s tím, že ji mám zapomenout, abychom si nalazili posluchače. Tak
já to si to nepíšu, já si to nepíšu, když někdo, já nemám ani tušku po ruce, takže já si to nepíšu ty dotazy. No, nevím, no, asi už stárneme, asi už prostě si nedokážeme zapamatovat víc než jednu myšlenku, takže sorry, se omlouvám a jestli Martin neví, Martin se nezapamatoval, tak asi pokročíme, postoupíme dál.
Můžeme, tak lze položit dotaz, hezký večer, svobodný vysílač.
Dobrý večer všem, spolek, sice tam není žádná žena, takže jim nepopřejem. Jirka Hostiku a zeptám se, co se ví o návštěvě Viktora Orbána v Americe, dneska se dokonce setká s Donaldem Trumpem a jenom tak pozlehka, v Kanadě nám konečně zbohnili SS-ácký pomníky. A dobrý večer a poslouchám.
Dobře, děkujeme. Večer.
No, já děkuji za dotaz, ale to já jsem nesledoval Orbánovi cesty a cestičky, kterými on teď chodí, když zrovna cestuje mezi Jeruzalémem, mezi Kotelem a Čepičkovou zónou a mezi americkým šmůzem. Takže to je... to se nikomu neschodil samozřejmě. Nějaký zámek někomu. Samozřejmě Orbán je limitován. Orbán je silně limitován. Limitace Viktora Orbána je jasná, je daná. Halacha jednoznačně dominuje nad celým Maďarskem. To je zjevné, když bych to nějak rozebíral. A on pojede samozřejmě do Ameriky, že bude potřebovat se setkat s některými lidmi, bude potřebovat si znovu obnovit kontakty s Donaldem Trumpem, s novým kandidátem republikánské, nebo s čerstvým kandidátem republikánské strany na amerického prezidenta. Víte, že poslední protikandidát, který proti němu stál, respektive protikandidátka Nikki Haley, rezignovala, respektive suspendovala svou kampaň, skončila kampaň, takže Trump je posledním kandidátem v primárkách republikánské strany, takže oficiálně se stane v tom v červnu na konventu republikánské strany kandidátem, ale vlastně kandidátem už teď dopředu. Takže může si to užít a Orbán se s ním určitě sejde, nebo minimálně, možná to bude tajná schůzka, Všichni se samozřejmě teď budou připravovat na nástup Donalda Trumpa. Nikdo neví přesně, co bude, co nebude. Trump už prohlásil, že když se dělali s ním rozhovor samozřejmě už před několika měsíci, jak se dívá zpětně na lidi, kteří tvořili jeho tým v roce 2016, respektive potom v lednu 2017, když nastoupil do funkce prezidenta. Co na to říká, že všichni ti lidé, kteří okolo něho byli, takže ho nakonec podrazili. To znamená, on byl obklopený neokonama, že jo? Všichni, až na výjimky. A ti, kteří skutečně byli pro něho, tak ti u něho velmi záhy skončili, že jo? Ti byli odejiti, byli donuceni k odchodu. Takže se optali, jako, jakým způsobem on bude volit jako svoje nové spolupracovníky, aby už skutečně měl okolo sebe jenom ty lidi, kteří ho podporují. No a on na to řekl, že na to už jako dohlédne, aby prostě poznal prostě jako lidi okolo sebe a že se musí udělat jako spousta práce a že se musí dostat k moci jenom ti, kteří opravdu za sebou mají práci pro zájmy Ameriky, Ameriky na prvním místě. Znamená, že bude vybírat jenom ti, kteří mají za sebou něco pro Ameriku, což jako naznačuje někoho z toho okolí, jako je Vivek Ravasvámi, jako je Tucker Carlson, některé ty osoby z americké alternativy, něco takového, tam to směřuje někam do toho a proto oni mají z Trumpa takový strach. Druhý Trump, podle mého názoru, bude jiný Trump, než byl v roce 2016. Byl neskušený Trump, byl obklopený neokony 4 roky. Tenhle ten Trump, který čelil dvěma impeachmentům, který pochopil, že mu jdou po krku po jeho rodině a chtějí ho zlikvidovat, bude se muset obklopit úplně jinými lidmi. A jeho nepřátelé to samozřejmě vědí, že druhý Trump už bude jiný. Zásadně jiný. Ale v jedné věci ne. V jedné věci jiný nebude. Bude silně proizraelský. Protože proč? No, protože Trump znamená halacha. Trump znamená čepec, čepička. Stejně jako Moshe Orbán. Úplně stejné, v tom mezi něma nedělejte rozdíl. Stejná halacha, stejný čepec. Podobně jako Miloš Zeman samozřejmě. To je všechno jedna rodina, jedna skupina halachistických procesů. Na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Už si vypnul rádio.
Ano. Já jsem chcel připomenout ještě raz svoju otázku, protože tu zabudli. A sice jsem se pýtal, či pán Veka může identifikovat v České republice toho největšího prospechára vojenského
prospechu. Ano, ano.
K tomu jdu největší zisky.
Jasně. No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě to bylo tohle, to jsem úplně zapomněl. Komu jdou největší zisky? No, já nemám čísla u sebe k dispozici, ale víte, že jednou z největších zbrojařských firm, která obchoduje a vyrábí zbraně, je Excalibur. To je jedna z největších firm v Česku, jestli vůbec ne největší, fakt nevím, ale nemám tady k dispozici čísla, ale pozor. Pokud mluvíme o ziscích, musíme se na to dívat nejenom na to, kdo je výrobce, ale musíme se dívat na to, kdo je obchodník, zbrojař, obchodník. A tam opravdu nemám k dispozici data. To znamená...
Excalibur Jaroslav Strnad, ne? Ten podporoval
no, i Zelenovou kampaň. Ano, samozřejmě, ale co se týče čísel, to já nemám k dispozici. Protože okolo obchodu s českými zbraněmi se pohybuje obrovské množství bulharských obchodníků z Bulharska. Jsou tam lidé z Izraele, jsou tam izraelské firmy. Několik egyptských firm a tak dále a tak dále. Všichni obchodují v podstatě s českými muničními sklady, exporty munice a podobně. ta čísla nejsou k dispozici. Co se týče tedy těch zbrojních zisků a tady těch dalších věcí, tak to je slepenec, kde ani nenajdete nějaká oficiální čísla. Oficiální čísla se ani neexistují. To znamená, ty zbrojovky fungují na nějakém principu, mají nějaké licence, banky jim nechtějí otevírat účty, takže obchody probíhají přes nebankovní subjekty, velmi často, ne všechny, ale velmi často probíhají přes různé kampeličky, přes různé záložny, přes různé fintechové společnosti a tak dále. To znamená, jaké jsou skutečné objemy v těch obchodů, nejenom výroby, ale vůbec obchodování se zbraněma, k tomu se vlastně nikdo nedostane. Nebo až pokud nedostane nějaká data, nedostane se k tomu. Takže nedokážete zjistit, ke komu jdou ty zdroje, hlavní zdroje, a kdo je potom přerozděluje kam dalšímu nějakému člověku a dalším lidem a strukturám a subjektům. Musíte si uvědomit, že většinou ta struktura je nějakým způsobem překrytá politicky. To znamená, politicky ty zbrojovky dostávají zakázky, že tady je nějaká válka, kde my vám garantujeme, že ta válka bude nějakou dobu fungovat a bude, a my vám garantujeme, že nějakou dobu ta válka poběží. My se o to postaráme. A na základě téhleté garance, která má často formu kvitančního listu, ta zbrojovka si vezme půjčku buď u banky, anebo u nějaké nebankovní organizace a zainvestuje výrobu nového výrobního zařízení na výrobu třeba dělostřeleckých granátů. A stojí to třeba 50 miliard, ta investice. Aby ta investice se vrátila, musí se tam zobchodovat obchody alespoň za 50 miliard na jednu korunu. A dokud ten projekt není zaplacený, tak ta válka nemůže skončit a nesmí skončit. Takhle to funguje. Já doufám, že už rozumíte tomu, proč Fialova vláda doslova zuby nechty si takhle kouště ty nechty a říká ne, musí pokračovat válka, musí pokračovat, musí. Proč? Proč? No, protože kdyby náhodou ta investice zkrachovala, tak někteří politici skončí bradou vzhůru. Protože tihle hoši, to nejsou hoši od stříbené řeky. Tihle hoši to řeší jinak. Když jim někdo zmaří investici. Od zbrojařů. To znamená, Fiala štípe desítku drát. Z obav, že by válka na Ukrajině skončila. To vám garantuju. Desítku drát štípe. Jaký má strach? Já doufám, že to nemusím vysvětlovat. Takže pustili bychom se do dalšího volajícího.
Tak, máme někoho?
Jdeme na to. Ano, máme. Tak Petro, můžeš položit dotazu. Hezký večer.
Dobrý večer, já vás zdravím všichni. Zdravím Vítka, pana VK, Petra Zlatá, po letech volám konečně nebo po měsíci. Já bych měla dotaz ohledně toho, jak říkala paní Turková, Jirka, PhD, že to jsou všechno válečné zločiny. Co se s tím jako bude dělat? Oni si furt myslí, že jsou jako... že se jim nic nestane. A ještě jsem chtěla upozornit pana VK na to, aby se podíval na můj e-mail ode mě, prosím. Už jsem psala vícekrát ohledně decentralizovaného internetu. Svobodný, bezpečný internet a kryptopeněženky. Nechci tady dělat moc velkou reklamu, ale prosím, mrkněte se na to. Petra.gold centrum.
Dobře, já se na to podívám. No, dobře.
Jo. Díky. Tak jo. Děkujeme. Hezký večer.
No, kdo, že zvláštní zločiny, no, tak samozřejmě, tak když někdo dodává zbraně údajně tady na podporu válečného úsilí, Ukrajiny a ve skutečnosti dovoluje té Ukrajině používat ty zbraně k páchání teroristických útoků, tak jsou to samozřejmě válečné zločiny. A je to minimálně forma spolupachatelství nebo podílnictví na těch zločinech, to je samozřejmé. A správná otázka je, kdo to bude soudit. No já mám taky otázku, kdo to bude soudit. Jestli to budou soudit různí rychetští a další, no tak pámu s námi a zlé pryč, že? Asi tak. To znamená, mluví se o tom, často se říká, jak se musí změnit vláda, aby se zlepšily procesy. Já se obávám, že vláda nestačí změnit. Musí se změnit režim. A změna režimu, to je, jak se říká, long shot. To je na dlouhou trasu, no, to je na dlouhou trať. Protože asi je jasné, že demokracie minimálně v té, které žijeme v Evropě, dá se říct, neoliberální demokracie, že nefunguje. No, teda tak, ona funguje moc dobře, ale ne pro lidi, ne pro lid. Funguje pro elity, výborně pro elity. Ne pro obyčejné lidi. A jaký politický systém zavést, jak ho změnit, aby tedy byl pro lidi, to znamená, jak změnit režim, změnit nějak volební systémy, zrušit politické strany a ukotvit místo toho takzvanou Národní frontu, jako to bylo před rokem 89. Zmenšit volební obvody, aby jeden zvolený poslanec Národní fronty měl maximálně 1020 voličů, lidí. To znamená, byla by velká, to byla myšlenka na velkou Národní frontu, že o několika tisíc členů a podobně, která se nikde nerealizovala, tehdy v socialistickém Československu. Ty okrsky byly potom jako nějaké daleko větší, ale jednoznačně jako je třeba, aby lidé měli zastoupení na moci, aby platilo to heslo, že veškerou moc v republice drží lid. Komunisté tam měli ještě ten přívlastek, veškerou moc v Československé socialistické republice drží pracující lid. Že oni tam dali pro jistotu ten pracující, aby tím jako zdůraznili, že takový ti, kteří jako nepracují příživníci a podobně, tak ti žádnou moc asi mít nebudou a podobně. No možná, že věděli, proč to tam dávali, že? Možná věděli, proč to tam bylo. Ale to by byla třeba nějaká změna, že jo? Nějaká změna. Ale problém je v tom, že u těch politiků musí být nějaká jako zpětná vazba, musí tam být odvolatelnost minimálně, když ten politik pracuje špatně, tak aby bylo možné ho takzvaně odvolat. A je spousta možností, nějakých možností, jak změnit tedy společenský systém, tak aby měl garantovanou kvalitu těch demokratických principů, které neoliberální demokracie už dávno negarantuje. To je zásadní, to je klíčové. Ve chvíli, kdy politické elity jsou odštěpeny od obyčejného lidu a kdy Fiala vyhrožuje vlastnímu lidu a zemědělcům, že když se k němu nebudou chovat slušně, tak jim sebere dotační rámce jako největší mafiána capo di tutti capi, tak to už nemá nic společného s demokracií. Vůbec. Takový režim je nemocný a ten režim se musí změnit, musí se transformovat, musí se zlepšit. Musí se provést nějaký remaster toho politického systému. Já vím, že to je moc, na politiky je to moc. Já jsem ani vlastně Adamovi tady jako téma to nějaký jako nedával, že jo. Nevím, jestli by to bylo moc jako nějakým způsobem takhle nad tím přemýšlet, ale to, co chybí České republice, už není jiná vláda. Je třeba změnit režim. Transformovat režim do funkční podoby, do funkční struktury. Neoliberální demokracie dnešního zfašizovaného střihu už není funkční. Nezajišťuje základní potřeby obyvatelstva. Požadavky, oprávněné požadavky obyvatelstva, jako jsou zajištěné důchody, ne aby je vláda okrádala. aby vláda upřednostňovala cizí občany a nasunovala je do pracovního procesu a důchodce nechala někde vyvažovat schodky vytvořené vzrůstající inflací a aby premiér se choval k zemědělcům jako k největší lůze a ještě jim vyhrožoval, že když budou protestovat, tak nedostanou vůbec nic. To není už demokracie. To není v pořádku. A je to kvůli tomu, že ta moc ze zhora se strašně odtrhla od lidu. Ten lid je dobrý jenom k jedné věci. A jako toaletní papír na jedno použití, který se použije jednou za 4 roky a potom se spláchne. A vždycky po 4 letech oni vytáhnou nový toaletní papír, na něj napíšou sliby, které voličům, jakože nebudeme zvyšovat daně, tečka. A jakmile jsou volby, tak si vytřou pozadí, spláchnou a dělají přesně něco jiného a něco úplně odlišného, než bylo na tom papíru. Nikdo už to nekontroluje. No nikdo ani by nechtěl kontrolovat, že je ten papír použitý. A to nikdo nemá žaludek. Dívat se na ty sliby před volbami. Potom to kontrolovat. Konfrontovat s realitou po volbách 2, 3, 4 roky a podobně. Takže je třeba asi opravdu něco změnit. A nejsou to jenom zvolené politické reprezentace, ale změna režimu jako takového. Transformace státu do funkční demokracie. Takhle bych to asi nazval. To je asi tak všechno. Máme 21.50, ještě stihneme pár lidí, jestli tam jsou na telefonu, tak pustíme dalšího. No.
Tak, paní Lenka, hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
Hezký večer. Já jsem chtěla se vrátit k tomu, jak jste mluvili o Rychetském, že umožnil vlastně pětikoalice vytvořit tu pětikolku. Tak proč jako všichni Rychetský, když tohleto platilo ten zákon obecně a mohla tohleto udělat i ta druhá strana? Proč to ta druhá strana není schopná nikdy, nebo jak se tak, jak je vidět, tak to není schopná udělat? Já mám takovou naivní představu, že třeba SPD nebo nějaká větší strana nebo komunisti nebo nějaká strana tohoto typu, proč pod sebe nevezme ostatní všechny ten zběh, ten milion propadlej hlasů, proč neudělají nějakou velkou koalici, aby se určitě všichni dostali do parlamentu, aby žádný hlasy tudíž nepropadly, aby byli všichni v jedné koalici. Proč do té koalice, proč ji neutvoří, proč do ní nejdou, i kdyby to nebylo úplně podle jejich gusta, každý má trošku jiný program, že jo. Ale tak proč trošku nesklonějí tu hlavu a tu koalici neudělají, aby ty hlasy nepropadly, protože jinak to asi nebude možný, aby co nejdřív mohli v tom parlamentu potom prosadit. Proč to neudělá třeba ten Okamura? Děkuju.
Dobře,
no, já děkuju za dotaz. Já vím, kam paní Lenka míří, ale to je asi nepochopení toho, co je to pětikoalice, paní Lenko. Pětikoalice je podnikatelský projekt na obsazení jednotlivých ministerstev, jednotlivých rezortů, na využití jednotlivých hoši, takzvaně hoši od stříbrné řeky si rozdělili ministerstva. To byl volební program. Volební program založený na heslu Antibabiš a na druhém heslu neveřejném a pojďme si rozdělit koryta. No. A teď, jak by mohla fungovat třeba jiná koalice, že jo, dejme tomu nějaká opoziční. No, tak ano, samozřejmě, že by to mohlo nějak fungovat, ale asi by těžko se nacházela nějaká programová shoda mezi těma stranama, jako třeba Hnutí ANO, a teď jaká další strana? Nějaká alternativní, která je mimo parlament. Myslíte si, že by to fungovalo politicky? Ne, politicky by to nefungovalo. Ale řeknu vám, jak by to fungovalo. Fungovalo by to jako biznesový projekt. aby si rozdělili zase mezi sebou křesla. Takže a já, moje otázka je jednoduchá. Fungovalo by to na zlepšení životu lidí jednotlivých voličů? Byl by v tom rozdíl se současnou pětikoalicí, paní Lenko, kdyby vytvořili podnikatelský projekt některé udržitelné strany současné opozice s dalšími menšími stranami a jejich průsečík by nikdy nebyl politický, ale byl by čistě podnikatelský, to znamená zájem na tom rozdělit si koryta. To je do značné míry asi to smutné konstatování toho, co to jsou vlastně ty koalice, jakým způsobem ty koalice jsou ne využívány, ale spíš zneužívány. Nedovedu se představit, že by třeba některé nekompatibilní subjekty se snažili dostat společně s nějakou takzvaně udržitelnou stranou, když nemají spolu ty strany skoro jakoby nic společného. Já nechci ani ty strany jmenovat, abych zase někomu nezboural prostě nějaké zámky a z těch trosek nevyletěli chucpata, nezačali strašně brutálně klít a nadávat a že jo, klít jako špačci. To ne, to nechci, ale dovedete si to představit. To znamená, systém koalic má znamenat nějaký programový průnik. A pokud se ptáte, jaký programový průnik měly strany pětikoalice, ten byl jenom jeden jediný. To byl průnik s názvem Antibabiš. To byl jediný spojovací nosník všech těch pěti stran. V ničem jiném ty strany nejsou kompatibilní. V ničem jiném. Piráti, že jo. ODS. Stánkaři. Lidovci, že jo, Ježíš Maria, jak by mohli být takový slepenec by měl být kompatibilní. Jejich jediný program byl Antibabiš, nic jiného kompatibilního neměli. A proto tak pětikoalice je ve stavu, v jakém se nachází. To znamená, rozumím paní Lence, kam míří, ale dávám jí hned rychlou odpověď, že to by nefungovalo. Minimálně teda ne pro lidi. Lidi potřebují strany, které prosazují jejich zájmy. Jejich zájmy. Vlastenecké strany. Ty potřebují.
Tak stihneme ještě dalšího posluchače.
Kdyby taková strana byla nalepená na systémovou stranu, hrozil by rozpad té koalice v lepším
případě. Slyšíme se.
Nebo v horším případě by to fungovalo tak, že by ta strana se úplně programově rozpadla a převzala by barvu té větší strany. Takže takhle.
Tak, posledního posluchače stihneme, Martine.
Posledního vydržel.
Posluchače, není slyšet?
Dobrý večer, zdravím do studia Svobodného vysílače, slyšíme se?
Ano.
Zdravím pana VK, prosím vás pěkně, pane VK, tady je Gruber Bohumír z Brna. Co si myslíte o předčasné smrti Karla Kryla? Zdá proti němu nebyly použity energeticko-frekvenční zbraně, které vyřadí už tak jeho nemocné z nastávajícího režimu chrabějící srdce. Kryl totiž nedůvěřoval Václavu Havlovi a jako velký symbol exilu byl zvolatelný v očích. Děkuji za odpověď a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
Pěkný zbytek noci.
Hezký večer.
No ano, tak to já samozřejmě nevím, nemám žádné informace o nějaké podrobnosti, nějaké pitevní zprávy a podobně. Zemřel tedy na selhání srdce a to, co se říká, že jo, mu prasklo nebo puklo srdce z toho vývoje, když zjistil, že takzvaná ta revoluce, že byla unesená de facto rozvědčíky, estébáky, kteří se začali transformovat a rozebírat republiku za bílého dne. To bylo terčem jeho hlavní kritiky. Ti, kteří špehovali lidi a v rámci programu asanace v 80. letech vyháněli a vystěhovávali lidi z republiky. Tak najednou v 90. letech začali privatizovat všechno. Začali být velcí podnikatelé, začali sponzorovat politické strany, které začaly vznikat jako houby po dešti, začaly dostávat obrovskou moc skrze, že jo, politiku a podobně. Víte, pokud žijete takovou dobu v emigraci a potom přijedete a vidíte teda, že konečně ten režim padnul, konečně padnul, tak a teď už to bude jenom dobrý. A najednou vidíte ten průběh. Vidíte, že vlastně estébáci si to udělali, ten převrat pro sebe. Kluci sobě si udělali. A najednou všude oni začínají rozhodovat. Všude mají svoje lidi. Všechno si privatizují. Všechno dostávají do vlastních rukou. A ti obyčejní lidi jsou pořád jenom obyčejní. Ale oni nejsou obyčejní. Oni jsou postupně chudší a chudší, chudší a chudší a ještě víc chudší. A zboží zdražuje a zdražuje a kupní síla klesá a klesá a klesá a klesá. A tam, kde dříve byli zaměstnaní a tam, kde měli podniky a tam, kde pracovali a tam, kde měli zajištěný práce, najednou práci už neměli a najednou byli nezaměstnaní. A uběhlo nějakých 35 let a dneska je ta situace ještě jinak, že kromě toho, že nejsou sociální jistoty, tak ti důchodci už ani nemají jistotu, že dostanou ty důchody, na které mají nárok. Jestli náhodou je třeba se někdo neokrade na valorizace. Jestli jejich kupní síla ještě neklesne ještě více, když roste inflace a valorizace jim má vyrovnat inflační dopady. A když nedostanou dorovnáno, tak vlastně platí ze svého malého důchodového příjmu dopady inflačního růstu. Důchodci sanují vysokou inflaci. Aby vláda měla peníze na nákupy dělostřeleckých granátů. A na nákupy stíhaček. A na nákupy transportérů. A na investice do vojensko-průmyslového komplexu. Takový je výsledek. Takže to je moje odpověď na poslední dotaz. Vítku, máme 22.01, máme tedy čas naplněn. Já ti děkuju i tobě, Martine, za písničky, za support a doufám, že teda našim posluchačům se to líbilo v rámci možností, dostali se teda k nějakým novým informacím, něco si z toho odnesli a pokud budou chtít a pokud budete chtít, tak zase za týden po 19.30 v pátek přineseme další informace z domova i ze světa. Snad už nebudou tak vypjaté, tak nervy drásající jako v posledních dnech a tenhle ten týden. Takže si užijte příští týden, užijte si samozřejmě víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s vámi taky rozloučím, mějte se všichni moc krásně, děkuji vám za telefonáty, za poslech a samozřejmě hlavně za sdílení, prosím sdílejte nás, lajkujte nás, pouštějte nás dál na sociálních sítě, to vás velmi prosím a taky vám děkujeme za komentáře na kanále Odyssey, kde za nedlouho bude tento pořad umístěný v rámci archivu a záznamu. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně, mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc, chystáme další pořady, takže pokud plánujete zůstat vzhůru, zůstaňte třeba s námi, anebo si vyberte nějaké pořady z archivu Svobodného vysílače. Hezký večer.
Tak. A já připomenu, že po nás teď následuje kalendárium číslo 54, 35-minutové s Mailou Hlavsou a TG Masarykem, mimo prý jiné od Míši Kyselky Studio Praha. Takže děkujeme, dámy a pánové, a hezkou dobrou noc. Já tady jenom najdu děkovačku a mějte se krásně.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.